ምልሻታት ኢትዮጵያ ንሓደ ሱዳናዊ ወታደራዊ አዛዚ ከምዚ ጨወይን እቶም ሰበ ስልጣን ድማ ንዶብ ቀለባት ዓጨሞ ከምዘለዉ ተሓቢሩ ኣቀብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዳርፉር ኣብ ዝወፀሉ ግጭታት ዳግም ይለዓሉ ብቐዳም ምልሻታት ኢትዮጵያ ንሓደ ናይ ሱዳን ወታደራዊ ኣዛዚ ዶብ ሰጊሮም ብምውሳዶም ሰበ ስልጣን ሱዳን ነቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ዓፅሞ ሱዳን ትሪቢን ምንጭታቱ ጠቒሱ ከም ዝፀብፀቦ ሰበ ስልጣን ሱዳን ነቲ ኣብ ከባቢ ባሳንዳ ከተማ ጋላባት ዝርከብ ዶብ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዝዓፀዎ ናይ ኢትዮጵያ ምልሻ ብዓርቢ ሰለስተ ሱዳናውያን ቆልዑ ኣብ ዝወሰዱሉ ሓደ ኣዛዚ ወታደራዊ ሰራዊት ጋላባት ካፕቴን ባሃ ኣልዲን ዮሱፍ ምስ ጠፍአ ምዃኑ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ምንጭታት ተሓቢሮም እቶም ምልሻታት ኢትዮጵያ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ቀቢላታት ፋላጣ ዝመፁ ህፃናት ዝወሰዱ እቶም ቆልዑ ኣብ ጥቓቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዓስከር ኢትዮጵያ ዝነበረ እንስሳታት እናጓሰዩ ከለዉ ምዃኖምን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝወሰድዎምን ተገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ቀዳም ንጎ ወታደራዊ ምልሻታትን ዓበይቲ ኣፅዋር ዝዓጠቑ ኣባላት ሰራዊትን ናብቲ ከባቢ የፀጉዑ ከም ዘለውን ካብ ፈታትን ሆቴላትን ከተማ ቀለባት ተዓፅዩ ከም ዘሎን እቲ ምንጪ ሓቢሩ ብመሰረት ፀብጻብ ሱዳን ትሪቢን ናይ ኢትዮጵያ መቐፀልታ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖሊስን ምስ ምምፃእ ላዕለዋይ ናይ ፀጥታ ወታደራውን ፖለቲካውን ልኡኽ ናብ ሻሂዲ ኣመሓዳሪ ኣብ ዝርከብዎ ዝርርብ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ቅልውላው ንምዝራብን ጣልቃ ንምእታውን ንጥፈታት ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖሊስን ከቢድ ፀጥታዊ ሓለዋ ከም ዘሎ ይግለጽ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓቲ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝነበረ ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ገዚፍ ዓቕሚ ሰራዊት ክዓርድ ወሲኑ እዩ ወታደራውያን ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣቐድም ኣቢሎም ከም ዝገለጽዎ እቲ መስርሕ ምውፋር ሰራዊት ሱዳን 95 ሚእታዊ ካብተን ኣብ ኢድ ምልሻታት ኢትዮጵያ ዝነበራ ግዝኣታት ሱዳን ናብ ዋናታቱ ኣብ ምምላስ ተዓዊቱ እዩ ክብሉ ከለዉ ኢትዮጵያ ግና ካርቱም ናብቲ ቅድሚ ዝሓለፈ ሕዳር ዝነበረ ኩነታት ክትምለስ ብተደጋጋሚ ተሓትት ኣላ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምልክታት ዶብ ብዝያዳ ክድልድልን ኣብ ጉቡእ ርሕቀት ኣቐሚጦም ነቲ ኣብ 1902 እተገብረ ኣህጉራዊ ውዕላት መሰረት ዝገበረ ዶብ ክሕንፀፅ ከም ዘለዎ እያ ትገልጽ እቲ ስምምዕ ዶብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዶባት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ 2019 ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ሱዳን ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ዝሰዓረ ሰውራ ነቲ ኣብታ ሃገር ብግጭት ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ዳርፉር ሓድሽ ጅማሮ ከም ዝኸውን ተስፋ ተነቢርዎ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ መሰጋገር መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተቃወምትን ስምምዕ ሰላም እኳ እንተተኸተመ እቲ ዕግርግር ተመሊሱ ይርከብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ እተካየደ ግጭት ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ከዓ ብዘይመፅለሊ ተሪፎም ኣለው ነቶም ዝፀንሑ ኣቀብቲ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምትካ ዝተዋፈረ ወታደራት ሱዳን ድማ ገና ብሕጂ ክበፅሑ እዩ ትፅቢት ዝግበር ኣልጀኒና ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ኮይና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዘጋጠመ ግጭት ብዘይመፅለሊ ዝተረፉ ሰባት ኣዕለቕሊቓ ትርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ 80 ናይ መንግስቲ ቦታታት ካብ ፕላስቲክን ኣንሶላን ኣዕፃውን ኣብ እተሰርሐ ኣባይቲ ሰላማውያን ሰባት ይዕቅሉ ኣለው ኣብ 30ታት ዕድሚያ ትርከብ ሃርሚሳ ዝስማ ሰበይቲ ሰላም ክትረክብ ተስፋ እኳ እንተነበራ ኣብቲ ሓድሽ ኩነታት ኣብ ዳርፉር ዳግም ብዝተወልዐ ግጭት እንደገና ንክትሃድም ተገዲዳ እያ ሰንቢድና እኳ እንተነበርና እንኸዶ ቦታ ግን ኣይነበረናን ንምዉታትና ክሳብ እንቐብሮም ተፀቢና ድሕሪኡ ናብ ዝመፂና ብዙሓት ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት ነቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወይ ራፒድ ሳፖርት ፎርስ ዝተባሂሉ ዝፍለጥ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ እዮም ዝዛረቡ እቶም መንግስቲ ዘቐሞም ንሰላማውያን ሰባት ዝሕልው ናይ ምልሻ ሰራዊት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ግና ሓሳብ ኣይሃቡን ኣብ 2019 ዑመር ኣልባሽር ካብ ስልጣን ዝኣለየ ሓይሊ ድሕሪ ሓደ ዓመት እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ዳርፉር ዘሎ ፀጥታ ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ብምውሳድ ስምምዕ ሰላም ጁባ ከቲሙ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ኣህጉራውያን ዓቀብቲ ሰላም ክወፁ መደብ እንተወፀውን ንዓቶም ዝትክእ ዋላ ሓደ ሓይሊ ዛጊት ኣይተረኽበን ብዙሓት ሰባት ንሰበ ስልጣን ሱዳን ድሕነቶም ክሕልውሎም ከምዘይኣምንዎም እዮም ዝዛረቡ ሙሳ ኣብ ሚያዝያ ካብቲ ኣብ ጥቓ ኤልጂና ዝርከብ ኣቡ ዛር ዝበሃል ሰፈር ግጭት ድሕሪ ምጅማሩ ካሃድም እዩ ተወቂዑ
The place was burnt. People were killed and wounded.
When I was I was told that እቲ ብጥይት ተሃርመ ሐሚስ ነታ ዘዓነወት ቤቱ ዳግም ንምህናጽ ናብ አልጃቦር ዝርከብ ሰፈራ ተመሊስሎ አበ ማዕቆቢ ተፈናቀልቲ ምንባር ዘይጽወር ከም ዝነበረውን ይዛረብ
ሐማም ዛት ከመሸዳ
If you needed the bathroom, you'd have to...
ናብ መሕጸቢ ክፍሊ ክትኣቱ እንተደሊኻ ድሕሪ 1700 ተሰሪዕካ ንልዕሊ 2 ወይ 3 ሰዓታት ተሰሪዕካ ክትጽበለካ ህፃናት ነብሶም ክሕጸቡ መሕጸቢ ሰብነት ክጥቀሙን ኣይደልዩን ይኹን እምበር በዚ ጽቡቕ ኣይስምዖምን ስለዚ ኸ ኢና ሕጂ ናብዚ ክንምለስ ተገዲድና ካልእ ኣማራፂ ስለዘይብልና ድማ ክንጸንሕ ኢና ኣብ ዳርፉር ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ንዝበልዕዎ መግቢ ዝጽበዩ ሰባት ኣለዉ ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝኾነ ኤልዮት ቬርሙክ ከም ዝብሎ ነብሲ ወከፍ መጥቃዕቲ ውሕስነት መግቢ የስእን ኣሎ ውሕስነት ብዘይምርካብና ሓገዝ ከም ከነቐርብ ኣይከኣልናን ከመይሲ ኩሉ ትቐርብ ንኽልተ ወይ ሰሙን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ይኹን ከተንቀሳቐስ ኣይከኣልን እዩ
SBS radio